Virgo Dei genitrix, quem totus non capitor bis, in tua se clausit viscera factus homo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Virgo Dei genitrix, quem totus non capitor bis, in tua se clausit viscera factus.